18. oktobra ziņas vieglajā valodā studijā Ķercauzans. Ģenerāla prokurora Ērika Kalnmejera atbrīvošanai no amata nav pamata. Tā šodien vienbalsīgi nolēma augstākās tiesas plēnums. Ģenerāla prokurora darbību pārbaudīja tādēļ, ka maijā tieslietu ministrs Jānis Bordāns no Jaunās konservatīvās partijas paziņoja, ka ģenerāla prokurora darbībā esot konstatētas pazīmes, kas liecina, ka Kalnmejers neatbilst nevainojamas reputācijas prasībai. Pēc tam, saņemot 39 Saeimas deputātu pieprasījumu, augstākās tiesas priekšsēdētājs Bičkovičs ierosināja pārbaudi Kalnmejera atlaišanas pamatu izvērtēšanai. Pārbaudi veica augstākās tiesas tiesnese Marika Senkāne. Viņa nekonstatēja nekādus Kalnmejera pārkāpumus un konstatēja, ka viņa atbrīvošanai nav pamata. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūdz ģenerāla prokuratūru izvērtēt Rīgas domes amatpersonu rīcību saistībā ar publiski izskanējušo, ka Rīgas domes amatpersonas neplāno piedzīt zaudējumus no bijušajiem Rīgas satiksmes valdes locekļiem. Rīgas dome jauno iepirkumu par atkritumu apsaimniekošanu pilsētā izsludinās tikai novembra sākumā. Tā paziņoja domes priekšsēdētājs Oļegs Burevs no Gods kalpot Rīgai. Viņš norādīja, ka mājokļu un vides departamenta ierēdņi vēl strādā pie iepirkuma nolikuma izstrādes. Dome izstrādāto iepirkuma nolikumu arī nosūtīs konkurences padomei un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, lai tās izsaka savus priekšlikumus. Zolitūdes traģēdijā cietušo biedrība Zolitūda 2011 rīkos protesta akciju. Tā uzskata, ka ir vērojama tiesas procesa vilcināšana. Par to paziņoja biedrības pārstāve Regina Lučmela-Luņova. Protesta akcija plānota 21. oktobrī. Jau vēstīts, ka tiesneses Dzintras Zemitānes darba nespējas dēļ kopš septembra vidus nav notikušas ieplānotās tiesas sēdes. Atjaunoto Latvijas okupācijas muzeju un tā topošo piebūvi paredzēts nodot eksploatācijā nākamvasar. Tā šodien muzeja pārsvētkos paziņoja valsts nekustamo īpašumu pārstāve. Tā arī solīja, ka līdz nākamā gada beigām sakārtos strēlnieku laukumu. Nenoskaidroti hakeri Lietuvas ārlietu ministrijas vārdā šodien izplatīja viltus paziņojumu, ka Lietuvas prezidents Gitens Nausēda esot lūdzis ASV izvietot Lietuvā militāro bāzi un tajā dislocēt kodolieročus. Lietuvas ārlietu ministrija paziņoja, ka nav izplatījusi šādu paziņojumu un ka noticis kiberuzbrukums. Turcijas armija atsāks operāciju Sīrijā pret kurdu kaujiniekiem, ja kurdi līdz otrdienas vakaram nebūs Sīrijā pametuši teritoriju, kur Turcija vēlas izveidot drošības zonu. Tā šodien paziņoja Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans. Turcija vakar vienojās ar ASV, ka iepauzēs savu militāro operāciju, lai dotu laiku kurdu spēkiem pamest šo iecerēto drošības zonu. Amerikas Savienotās valstis noteikušas ievadmuitas tarifus Eiropas Savienības ražojumiem 7,5 miljārdu ASV dolāru vērtībā. Kā šodien paziņoja Eiropas Savienības tirdzniecības komisāra Cecilija Malmstrēma, ASV lēmums neatstāja citu iespēju Eiropas Savienībai, kā vien noteikt, atbildes nodevas. Katalonijā šodien atcelti lidmašīnu reisi un bloķēti autoceļi saistībā ar katalāņu separatistu izsludināto ģenerālstreiku. Cilvēki protestē pret Spānijas augstākās tiesas lēmumu notiesāt 9 separatistu līderus. Un arī Katalonijas protestu dēļ ir atcelts nākam sestdien Barcelonā paredzētais El Clasico futbola duels starp Barcelonu un Madrids Real vienībām. Tā nolēma Spānijas Karaliskā futbola federācija. Abām komandām slavenā spēle bija jāizvada 26. oktobrī. Un komandām līdz pirmdienas rītam jāvienojas par spēles norisi citā datumā. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, galvaspilsētā Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir ap 10 grādiem un pūš mērens dienvidu puses vējš līdz 5 metriem sekundē, atmosfēras spiediens 760 mm, gaisa mitrums 89%. Naktī Latvijā būs mākoņens, brīžiem skaidrosies, rietumpusē īslaicīgi līs, dienvidu puses vējš 2,5 metru sekundē, gaisa temperatūra 8,13 grādi. Rītdienā mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un centrālajā daļā mazliet līs, gaisa temperatūra 13,17 grādi. Laika tips rīt otrais labvēlīgs. Izskan 18. oktobra ziņas vieglajā valodā.